Toukokuussa 2002 silloinen City-lehti kirjoitti otsikolla Nuoret toivot silloin 28-vuotiaasta vierastamme näin. Kasvatustieteen tohtori ja pappi herätti kohua tekemällä pro-gradutyönsä itsetyydytyksestä, vetää huippuvalmennusyritystä, käy usein Kampin McDonaldsissa ja pitää KISS-yhtyeestä. Tervetuloa lauantai-vieraksi Helsingin Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo.
Hyvä ihme sentään. Hyvää tuota päivää kaikille ja kiitos, että saan olla mukana.
Miten moni asia tuosta määriteltäisiin noin nopeasti kuultuna pitää edelleen paikkansa?
No itse asiassa on sinällään jännä, että mä luulen, että tämä titteleitä ei vielä ole riisuttu. Eli tämä kasvatustieteen tohtorius kyllä pitää ja pappikin olen, mutta
Mitäs Mäkkäri ja KISS?
Kyllä kaikki muut, ne on vähän niin kuin ohi. No ehkä KISSkin, mutta sanotaan, että tämä niin kuin koulutustoiminta kautta sitten Mäkkäri ja kyllä niin kuin ehkä jossain määrin se KISSkin on vähän niin kuin mennyttä elämää. Mäkistä täytyy sanoa, että siis 30.9.2011 mä oon syönyt viimeisen kerran siellä. Se oli mulle niinku oikeasti semmoinen, että mä kyllä tykkäsin siitä niin paljon, että mä etenkin ajattelin, että mun täytyy tehdä tällaiset niinku alkoholistit ja päättää päivä ja lopettaa.
Niin, eli päätit sen takia, että et osannut olla kohtuukäyttäjä.
Niin. Juuri näin. Mä en jostain syystä, se on niin ihana, että sen suhteen mä en pystynyt kohtuuteen.
Oletko aina, Teemu, tiennyt, että sinusta tulee pappi? Aina tarkoittaa lapsuudesta asti.
No en. Ja mullahan on siis tämmöinen hyvin tavanomainen, voisiko sanoa tämmöinen niin perus kirkkokristitty perhe. Ehkä äidillä pikkusen semmoista niin kuin herätyskristillisempää poljentoa, mutta sekin käytännössä omista ripariajoista tai jotenkin näin. Että kävin pyhäkoulussa, olin jotenkin tällä tavalla mukana, mutta en esimerkiksi ollut mitenkään seurakunta nuori ja näin. Että kyllä mulle sitten, mä luulen, että pappeus tuli sitä kautta, että oli mielettömän innostava uskonnonopettaja ja karismaattinen hahmo, jota kautta mä päädyin teologiseen. Ja muistan, että silloin kun mä pääsin teologiseen, silloin mä ajattelin, että jos niin hyvin kävisi, niin kyllä se voisi olla niin kuin kutsumus.
Hmm. Eli sinulla ei ole tällaista niin sanottua voimakasta uskoontulon kokemusta missään kohtaa?
No ei ole, vaan mä jotenkin ajattelen, että myös siinä suhteessa edustan ehkä tämmöistä niin kuin tapaluterilaista kirkkokristittyä, että mulla on hyvin vahva usko, ajattelen näin, mutta se on hyvin tämmöinen niin kuin lapsen usko. Hmm. Että voi tietenkin ajatella niin, että semmoinen niin kuin uskon kokemus joinain hetkinä on voimallisempi ja joskus vähäisempi, mutta sitten jotenkin samanaikaisesti mulla on semmoinen kokemus, että Jumalan olemassaolo ei riipu niin kuin mun kokemuksista tai tuntemuksista, vaan että se on olemassa. Tähän liittyy niin kuin semmoinen hyvin, hyvin varma niin kuin lapsuuden kokemus.
Mutta uskot Jumalaan ilmeisesti, kun olet pappi?
No joo, kyllä mä uskon ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että mun oma elämäni niin kuin ilman sitä uskoa olisi kyllä jotenkin niin kuin kovin erinäköistä. Että kyllä se mulle niin kuin ei ehkä ensisijaisesti tarkoita tämmöisiä niin kuin yleisiä elämän puitteita, vaan jotain sellaista niin kuin arkihuolesi kaikki heitä tyyppistä huolten ulkoistamista jollekin, jonka mä ajattelen kykenevän kantamaan niitä huolia. Että se on jotenkin hillitön ajatus, että on olemassa maailman luoja, joka on avaruuksien äärettömyyksien ikään kuin hallitsija, mutta sitten samanaikaisesti kiinnostunut yhden ihmisen arkihuolista. Ja näin mä haluan ajatella. Siinä on jotenkin mulle yksi elämän perusta.
Teemu Laajasalo, usein kun ihmiset kysytään, että miten heistä tuli se, mitä he nyt ovat nykyään, niin puhutaan ajautumisesta ja sattumasta. Voiko papiksi ajautua?
Niin. Eikö ajautumisesta yleensä puhuta siis silleen, että ajautui prostituutioon tai ajautui niin kuin huonoille teille tai talousrikolliseksi? Sattuma on tietenkin kanssa yksi selitys. Tässäkin, mä nyt olen vähän tämmöinen hihuli nykyään, mä en tiedä mitä tässä oikein on tapahtunut, mutta ehkä mä nyt ajattelisin, että siinä semmoista niin kuin johdatuksen nysää on ollut, että jossain toisessa diskurssissa sitä varmaan voisi kutsua ajautumiseksi tai sattumaksi. Mutta että jos mä ajattelin, että mulla oli siis tosiaan lukion uskonnonopettaja, reservimajuri, merimiespappi Risto Hemminki, joka oli tämmöinen äärimmäisen niin kuin karismaattinen ja mielipiteitä jakava hahmo. Ja semmoiseen niin kuin murrosikäiseen Teemu Laajasaloon se tuli niin kuin juuri siitä kulmasta, jossa mä ajattelin, että tämä on niin kuin makeinta, mitä voi olla nämä kysymykset. Ja voi tietenkin ajatella, että jos opettajana olisi ollut joku toinen esimerkiksi, niin ehkä munkin kysymyksen asettelu olisi ollut toisenlainen.
No olit tosiaan pitkään, niin kuin heti alussa kävi ilmi, valmennusyrittäjä, huippuvalmennusyritystä vedit. Miten se sopi tähän kuvioon?
No sen voisi sanoa, että se oli ehkä enemmänkin ajautuminen, että mua on aina kiinnostanut opetus, koulutus erityisen paljon ja mähän valmistuin siis uskonnon opettajaksi, tai sain uskonnon opettaja, filosofian opettaja, ET-opettaja, pätevyyden, silloin siis teologian maisterivaiheessa. Ja jossain siinä yhteydessä sit päädyin myös siihen ajatukseen, että voisin tätä kasvatustiedettä opiskella vähän enemmänkin.
Ja opiskelitkin.
Ja opiskelinkin siitä aika reilusti. Ja siinä jossain sivuyhteydessä mä olin muistaakseni teologian ylioppilaiden valmennus kurssia vetämästä jotenkin näin, sitten tuli tämmöinen ajatus, että voisiko tämän tehdä myös itse tai jotenkin näin. Et se oli semmoinen ajautuminen, mutta että sitten kasvatustieteen tohtorin tutkinnosta itse asiassa voisi sanoa, että siinä oli ehkä jotain semmoista sattumaa. Mulla oli nimittäin aluksi tarkoitus tehdä maisterin tutkinto nopeasti. Ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa silloin oli tämmöinen erittäin byrokraattinen tapa, että tutkinnon suoritusoikeuksia myönnettiin muistaakseni vain kerran vuodessa vai oliko se kerran tai kaksi kertaa vuodessa, mutta mä olin myöhästynyt yksi tai kaksi päivää. Ja mä yritin siinä sitten jotenkin saada niin kuin oikeutta, että eikö tätä voisi katsoa nyt sormien läpi, mutta ei tietenkään voinut. Ja siitä kimpaantuneena ajattelin, että nyt mä tööttäisin sitten.
Kostoksi.
Niin, no mä en tiedä kostoksi, mutta mä jotenkin ajattelin, että mä tööttäisin tämän nopeampaa, kun mä saisin sen maisterin paperin. Että se oli ehkä ajautumista.
Miksi sitten lopetit sen koulutus? Loppuiko aika vai oliko jotain syvempiä syitä?
No kyllä se loppui aika, että mä olin siitä aika lailla sivussa varmaan 2009-2010 jälkeen jo aktiivisesta toiminnasta ja sitten 2012 loppuvuodessa sitten jotenkin lopullisesti sitten luovuin siitä niin.
Tuliko siitä huonoa bisnestä myös?
No oli se hankala, erittäin hankala. Sehän on hyvin niin kuin omituinen ala. Et se on siis ala, jossa siis tavallaan hirveän hieno ja sitten samanaikaisesti erittäin hankala, koska asiakkaat vaihtuu joka vuosi. Et jos on hirveän hyvä, niin sitten sen jälkeen ei enää tarvitse kurssia, kun on päässyt jo sinne, minne haluaa. Ja jos taas sitten kurssi on huono, niin sitten taas se asiakas ei enää halua sitä. Eli siinä mielessä se on erittäin myyntipainotteista. Mutta kyllä mä tietenkin ajattelin, että ne on ollut erittäin tärkeitä vuosia. Mähän olen sitten muunlaista koulutusta tehnyt erittäin paljon ja osittain teen vieläkin. Että kyllä siis semmoinen oikeassa maailmassa työn tekeminen on itse asiassa papille erittäin hyväksi. Että kyllä jotenkin siis semmoisen niin kuin tavallaan virastomaisuuden ulkopuolelle näkeminen niin avaa myös sitten sellaista niin kuin ihmisen arkea ihan eri tavalla.
Missä vaiheessa sitten nämä TV-työt ja hupihommat tulivat mukaan? Sinähän olet tosiaan ollut mukana tietysti hyvissä ja huonoissa uutisissa ja parhaiten varmaan Yle Liiksistä tunnetaan tälläkin hetkellä.
Kyllä, kyllä.
Missä vaiheessa tämä lähti liikkeelle? Ja miten?
Nyt mä rupean käyttää tätä ajautumissanaa kohta koko ajan enemmän ja enemmän. Mä muistan, että silloin kun hyvin huomiohakuisen graduni tein autoerotiikka seksuaalieettisenä kysymyksenä vuonna 1997, niin silloin niin kun oli tämmöisiä iltapäivälehtijuttuja joitain tämmöisiä, niin kun, tämmöisiä mediajuttuja ja joku bongas silloin johonkin ohjelmaan vieraaksi. Mä en muista, mä olin joissain ohjelmissa vieraana, siis silloin 97-98.
Epäilemättä tuon gradun jälkeen.
Juuri näin, ja kyllähän se oli osoitus semmoisesta omasta huomiohakuisuudesta, mutta sitten mä olin vieraana, ja sitten yksi tuotantoyhtiö, johon mä itse asiassa kaikki juttuni olen tehnyt, eli nykyinen Yellow Film-konserni, niin pyysi mua semmoista MOL.fi-ohjelmaa tekemään kakkoselle, Ylen TV2:lle. Se oli tämmöinen työvoimaviranomaisten sponsoroima, maksama tavallaan työn välitysohjelma. Ja sen jälkeen mä oon sitten tehnyt kyseiselle yhtiölle tai kyseisen yhtiön kautta Yle Teemalle, silloin aivan kun Yle Teema oli niin kuin aika tuore, siellä oli tämmöinen Krypta-niminen ohjelma, sitten oli Riita-niminen väittelyohjelma, sitten oli tämmöinen Opi oppimaan-niminen ohjelma, sitä MOL.fi-juttua mä tein aika pitkään ja sitten jossain kohdassa me oltiin jo pitkään puhuttu, että olisi kiva, että tehtäisiin tämmöinen joku fiksu etiikkakeskusteluohjelma. Ja sitä mä menin jotenkin niin kuin sit juttelemaan tämän TV-tuotantoputiikin kanssa. Ja sitten kun esitin näitä näkemyksiä niin eettisestä ohjelmasta, niin jossain kohdassa heitä rupesi hirveästi hymyilyttämään nämä mun niin kuin esimerkit. Ja sitten he sanoivat, että meillä on itse asiassa yksi niin kuin toinen ohjelma, että se on vähän erilainen, mutta se sopisi sulla. Ja sitten se oli Yle Leaksia. Ja Yle Leaksia on tehty tähän jouluun mennessä 99 jaksoa. Ja se on aikamoinen määrä.
Se on kunnioitettava määrä.
Se on aikamoinen määrä. Jos ajatellaan, että jokaisessa on 5 aihetta, jokaisessa aiheessa on noin keskimäärin 7 vitsiä. Se tarkoittaa käytännössä, että tuommoinen 35 vitsiä per jakso kertaa 100, se on 3500. Ja sitten jos ajatellaan, että niitä kirjoitetaan varmaan 6-7-kertainen määrä, mikä menee läpi, niin varmaan 20 000 vitsiä on tullut nyt tässä niin kuin sillä tiimillä kirjoitettu. Ja me ollaan siis Hissun kanssa alkuperäisiä jäseniä yhä edelleen, siis Kari Hietalahden kanssa. Et me ollaan siinä oltu alusta alkaen, että kyllä se on aikamoinen määrä.
Teetkö humoristin töitä muuten? Stand-up-keikkaa tai mitä vastaavaa?
Mä just mielen sanoa, että Kallion kirkkoherrana, mutta en mä sillä tavalla, että kyllä mä ajattelen, että siinä on Yle Leaksissään hahmo nimeltä Teemu Tammisalo, joka näyttää yllättävän paljon Teemu Laajaselolta, mutta kyllä sen hahmon paikka on ehkä enemmänkin siinä ohjelmassa.
Niin, Teemu, tosiaan olet Kallion kirkkoherra ja esiinnyt tämän tyyppisessä ohjelmassa. Minkälaista palautetta esimerkiksi seurakuntalaisilta?
No mä luulen, että tämä oli aika niin kuin reilu ratkaisu. Et kun mut valittiin vuonna 2012 Kallion kirkkoherraksi, niin kaikilla ihmisillä, jotka siihen vaaliin pystyivät vaikuttamaan, siis äänestämällä, oli niin kuin tieto siitä, että mä tällaista teen. Että sinällänsä se ei ole tullut kenellekään yllätyksenä ja ehkä siitä syystä, niin ei siitä oikeastaan palautetta tule. Että kyllä mä sitten niin kuin aikoinaan mietin erittäin paljon, että onko toi niin kuin mahdollista. Ja silloin tämä Teemu Tammisalo oli niin kuin jotenkin selkeä ratkaisu, että se ei voi olla Teemu Laajasalo. Mm. No varmaan realistista on ajatella, että kyllä jotkut siitä voi niin kuin pahoittaa mielensä. Kyllähän siis ylipäätänsä se kysymys, että onko sopivaa olla tuollaisessa ohjelmassa on yksi. No sitten toinen on se, että huumorihan usein on väkivaltaa. Että sehän on siis pilkkaa. Että se huumorihan on tämmöinen niin kuin jostain näkökulmasta sosiologisesti yhteisön rankaisukeino, millä siis yhdessä nauretaan jollekin. Ja siinä voi välillä kysyä, että onko se nyt soveliasta. No, mä oon sitten toisaalta ajatellut myös, että näinä aikoina on tietenkin ehkä ihan hyvä, että kirkolla on erilaisia kasvoja ja ne kasvot jotenkin voisi ikään kuin näyttäytyä myös ulkokehällä. Ehkä toi nyt on vähän hurskas ajatus sille, että itse saa olla siinä, mutta kyllä mä nyt jotenkin ajattelen, että jossain teoreettisessa mielessä on varmaan ihan oikeutettua ajatella, että sivutuotteena tuosta saattaa seurata jotain ikään kuin mielikuvamuokkausta myös myönteiseen suuntaan. Sitä paitsi sitten tietenkin oma kysymyksensä noin niin kuin teologisesti on se, että kyllähän kaipa nyt ilo niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin tähän meidän evankeliumibisnekseenkin voisi sopia.
Pakko kysyä, Teemu Laajasalo, sellainen kysymys, kun miettii noita kahta hommaa, työtä, mitä teet. Molemmissa puhutaan, pitää miettiä, mitä puhuu, suunnitella, mitä puhuu, käsikirjoittaa. Onko niin, että niissä on loppujen lopuksi aika paljon yhtäläisyyksiä, vaikka heti osaisi ajatellakaan?
No toi on hirvittävän fiksusti huomattu, että itse asiassa kyllähän molemmilla on tarkoitus siis saada aikaiseksi vaikutusta ihmiseen. Siis jopa voisi sanoa, että tavallaan iloa ja vapautumistakin. Siitä eteenpäin, jos nyt vielä yhdistää sisältöä, niin menee vähän ehkä vaarallisille vesille, mutta että se perusajatus, että pyritään siis vaikuttamaan ihmiseen. Ja mun mielestä niissä on paljon samoja piirteitä. Mä otan saarnaamisen hirveän tosissani ja ajattelen, että saarnan pitäisi olla hirvittävän hyvä. Se pitäisi olla paljon valmisteltu. Siinä pitäisi olla kiteytetty pointsi ja siinä pitäisi ikään kuin yrittää jollain tavalla niin kuin, siis vaikuttaa ihmisiin. Niin kyllä tavallaan siis vitsailussa, siis käsikirjoitetussa vitsailussa on niin kuin aika lailla samasta asiasta kysymys. Et siinä pyritään ikään kuin rakentamaan jotain sellaista, mikä yhtäältä palvelisi tarkoitusta, koskettaisi ihmisiä ja sitten vielä olisi läsnä siinä hetkessä.
Lauantain vieraana tänään siis Helsingin Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo. Teemu, tässä on eletty sellaisia aikoja kirkon kannalta, että tuntui, että huono sää ulkona riitti syyksi kirkosta eroamiseen, jos vähän karrikoidaan. Millä mielellä olet katsonut tätä syksyä, joka alkaa olla takana?
No kyllä täytyy ihan rehellisesti sanoa, että välillä hyvin huolestuneena, välillä surumielisenä, välillä vihasena ja välillä jotenkin sillä tavalla miettien tavallaan sitä niin kuin kontrollin tunteen menettämistä ja miettien sitä, että miten tämä niin kuin homma nyt tässä niin kuin oikein menee. Sitten välillä on myös niin kuin ehkä niin kuin ärsyttänyt, että mulla on kuitenkin semmoinen niin kuin ajatus, että kirkko lähtökohtaisesti on paljon mainettansa parempi. Se tekee hirvittävää hyvää työtä, tekee paljon sellaisia asioita, mitä kukaan muu ei tee. Ja sitten jotenkin kirkosta eroaminen on yhden pienen putiikin sydämen asia. Ja jotenkin niin kuin ehkä se, että kyllähän tämä nyt on tämmöistä aika niin kuin masinoituu tämä meininki. Että tuossa silloin viimeisessä eroaalossa niin muutama sata konservatiivia erosi, mutta sitten kun se niin kun laitettiin nopeasti tiedotetta sieltä pimeyden ytimestä eroa kirkosta.fi-porukasta, että viisinkertainen määrä erosi niin kun edelliseen päivään verrattuna muutamassa tunnissa, kun sieltä oli luodattu ja sen muutamat, niin se ikään kuin sieltä vasta synnytettiin ja sitten en oikein tiedä, ketä siitä voi syyttää, mutta että kyllä se nyt niin kuin aivan ilmeistä masinoitua ikään kuin, propagandaa on, joka puree. Siis ei kirkossa edes ole niin paljon seurakunnissa konservatiiveja, jotka olisi lähtenyt, vaan että jos mä ajattelin, että Kalliosta lähti monia kymmeniä ihmisiä, tosin monia kymmeniä myös tuli takaisin, joka on kauhean kiva, mutta että ei ne mitään konservatiiveja ollut, vaan ne oli ikään kuin osa jotain olympialaisia. Ja kyllähän siinä nyt sitten vähän niin kuin tumput suorana seistiin vieressä.
Mitä jos ajatteleekin niin joku radion ääressä, että siellä pimeyden ytimessä saadaan ihmiset ajattelemaan, että miksi pitäisi kuulua kirkkoon? Mitä järkeä siinä?
No sekin on ihan hyvä. Ja jokainen, joka päätöksen tekee, hän tekee päätöksen itsekseen. Mutta että kyllä mä sitten niin kuin ajattelen, että se on vähän niin kuin vastaavanlainen juttu, jos joku perustaisi irtisano hesari.fi. palvelun ja sitten luotaisi sen jälkeen koko ajan Hesarin pääkirjoituksia, että onko ne nyt niin kuin liberaaleja vai konservatiiveja vai minkä puolueen myönteisiä ja sitten aina niin kuin keksisi jonkun syyn, minkä perusteella nyt niin kuin 30 verrattuna 20 on irtisanonut Hesarin ja sitten sen jälkeen Yleisradio pyytäisi aamutelkkariin tämän putiikin ja Hesarin päätoimittajan keskustelemaan Hesarin tulevaisuudesta. Niin siinä on niin kuin jotain samaa tavallaan, ei se nyt ihan noin tietenkään ole, mutta että jos on putiikki, jonka niin kuin lähtökohtana on niin kuin tuhota toista, niin on se nyt vähän niin kuin jotenkin omituinen ajatus. Mutta että en mä, siis ajattelen kuitenkin, että jokainen, joka päätöksen tekee sen toivottavasti vakaasti harkiten.
Mitä kirkon itsensä pitäisi tehdä? Pitäisikö muuttua jollain tavalla?
No kyllä ja ei. Siis mun mielestä kirkon tavallaan ei pidä muuttua, kirkon ei pidä markkinoida. Kirkko on olemassa joka tapauksessa ja sen ikään kuin hyvä sanoma vapahtajasta on ja pysyy. Se, mitä pitäisi muuttua varmaankin, on se, että kyllähän meidän täytyy jatkuvasti niin kuin muistuttaa ja itseämme siitä, että meidän tehtävä on olla kiinnostuneita niistä, jotka eivät ole kiinnostuneita meistä. Ja tämä ei ole niin kuin ekonomiakysymys eikä eettinen kysymys, vaan toi on niin kuin evankeliumiin liittyvä kysymys. Siis meidän tehtävä on tavallaan olla siellä, missä tuota on vaikeaa olla ja hankalaa olla. Ja kyllä tietenkin varmasti tämmöinen kaikenlainen sisäpiirikritiikki on ihan perusteltua kritiikkiä myös kirkkoa kohtaan. Että kyllä me ollaan välillä niin kuin unohdettu väki kokonaan ja homma olisi pyörinyt ilman seurakuntaakin ihan täysin.
Niin, Teemu Laajasalo, hyvä sanoma. Joulu tulee mieleen siitä, joka on ovella. Mikä joulun merkitys kaupunkilaiselle, suomalaiselle nykyään on sinun mielestäsi?
Kyllä mä ajattelen, että joulu pysäyttää täysin niin kuin dramaattisella tavalla arjen. Se voi pysäyttää se hyvin monella tavalla, joskus myös osin ahdistavallakin tavalla, mutta että kyllä joulu joka tapauksessa pysäyttää ja ajattelen, että se pysähdyksen hetkellä varmaan perusteltua olisi ajatella, että mikä siinä on se, mikä pysäyttää. Ja kyllä joulun sanoma on se, että Jumala tulee ihmisen arkeen, siis arjen keskelle. Ja niin kuin siinä arkihuolesi kaikki heitä laulussa sanotaan, ikään kuin tulee kantamaan arjen huolia. Siis tulee ikään kuin joulutähtenä, joka on vieläkin auvona ihmisten, siis ikään kuin totena tässä maailman raskaassa yössä, kuten kakkossäkeistössä lauletaan. Ja siinä on mun mielestä jotain hirvittävän lohduttavaa. Et meidän itse kunkin joulut on kauhean erilaisia, mutta että ajattelen, että riippumatta meidän tuntemuksistamme, niin siihen me voidaan luottaa, että jouluna jälleen kerran Jumala tulee ja muistuttaa sitä, että Jumala tulee ihmisen arkeen kantamaan tämän maailman taakkoja, suruja ja murheita. Se on iloinen juttu.
Erittäin aurinkoinen, valoisa kuva. Mitä ajattelet siitä, että varmaan sinunkin seurakunnassasi Kalliossa on aika paljon niitä, joilla joulun vietto on niin sanotusti jo alkanut jossain kapakassa ja jatkuu siitä joulun yli ja se joulu sinänsä ei liikauta mihinkään suuntaan, vaan se, että on sitä aikaa.
No, toi, vaikka siihen. No toi on erittäin hyvä analyysi. Se on tietenkin erityisen surkeata, että niinkin voi olla ja kyllähän tämmöinen kuin jouluaika tunnetusti ja varsinkin joulun päivien niin kuin jälkeiset päivät on lastensuojelun ja perhekotien ja kaikkien turvakotien niin kuin tämmöistä sesonkipiikkiä. Se on kauhea asia. Mutta kyllä mä silti ajattelen, että ei niin kuin joulun ideana ole se, että Jeesus tulee tekemään täydellisen joulun niin kuin ihmisten elämään, vaan tulee vapahduttamaan ja vapauttamaan ihmisiä. Ja se, että millä tavalla ihmiset siihen reagoi ja millä tavalla ihmiset tätä maailman niin kuin arkeansa elävät, niin se on sitten ikään kuin toinen kysymys, mutta joulu ja Kristus tulee siitä huolimatta.
Onko papille joulu ihan puhdasta työaikaa?
No ei. Kyllä mä luulen, että se myös papeille on niin, että vaikka aina paljon puhutaan, että papit on silloin töissä, kun muut juhlii ja tietenkin se osittain pitää paikkansa. Mäkin kello 16 aattohartaudessa, Kallion kirkossa, isossa aattohartaudessa, perinteisessä semmoisessa olen. Mutta sitten kyllä me, kun papit puhuu keskenään, niin selvästi niin kuin myös mietitään sitä, että miten me järkkäiltäisiin tämä niin, että jokaisella olisi mahdollisuus olla myös sit ikään kuin kotona tai omalla tavalla. Nyt meillä on tosin itse asiassa täysin uusi juttu. Alppilan kirkossa on siis jouluaaton aamusta kello 10 eteenpäin. Ideana se, että kirkko on koko joulun ajan auki, että ihmiset voi siis mennä viettämään joulua yhdessä. Siellä sitten kaikki tuo ruokaa, miten tuo, mutta jotkut papit halusivat itse olla siellä mukana, siis viettää joulua siis porukan kanssa, kaikenlaisten ihmisten kanssa, vieraiden.
Niin, ja se varmaan liittyy aika hyvin siihen joulun perimmäiseen sanomaan.
No näin se varmasti on ja kyllähän joulu varmasti nyt ensisijaisesti toivottavasti avaa meidän kaikkien sydämiä.
Ja ilmeisesti, jos oikein ymmärsin, kun äsken kerroit, niin joulun aika sinullakin töissä menee.
No joulun aika, joo, kyllä mä ajattelin, että pappina on vähän hankala ajatella, että
jouluna
pitäisi hirveästi vapaata, mutta sitten kuitenkin siihen sisältyy se ajatus, että kyllä niin kuin kaikki työvuorot mietitään sillä tavalla, että jokaisella on mahdollisuus myös oman perheen tai omien läheisten kanssa halutessaan viettää joulua. Ja sitten ne, ketkä muutenkin ehkä ei olisi viettämässä muualla, niin keksi tämmöisen aika hauskan idean, eli tästä yhdessä viettämisestä Alppilassa.
Ja jouluna ei varmaan asiakkaista niin sanotusti ole pulaa, eli kirkossa kävijöistä.
No niistä ei ole pulaa. Mä tosin ajattelen, että asiakas sopii sanana hirveän huonosti kirkkoon. Sitä tosin jotkut sielläkin käyttää. Ehkä mä ajattelen, että olemme kaikki tavalla tai toisella ihmisiä ja seurakuntalaisia, mutta toivotaan, että tungosta tulee.
Toivotaan näin. Teemu Laajasalo, kiitoksia haastattelusta ja oikein hyvää ja rauhallista joulua.
No samoin kiitos sinulle ja kaikille kuulijoille oikein jouluvarjelusta.